Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άνοιξε τα μάτια σου, δες τι συμβαίνει. Η φτωχιά, η μιζέρια γύρω μας πληθαίνει. Αυτό που λένε όντως αληθεύει. Η συμπονιά όλο πιο πολύ πεθαίνει. Άκουσε τι λένε τώρα στις ειδήσεις. Δεν είναι παραμύθια οι πέννητες συζητήσεις. Άνοιξε την καρδιά σου μια στιγμή. Δώσε κι εσύ μια σπιθαμή ζωή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Σήμερα λεγόμαστε όλοι χριστιανοί. Άλλος τα λόγια, άλλος την πρακτική. Καθόμαστε πως είμαστε ειδικοί. Καλύτερη μελετητέ της γραφής. Είναι ώρα να δούμε τι συμβαίνει. Να ακούσουμε τη διαταγή που ο Θεός δίνει. Να ανοίξουν οι καρδιές μας μια στιγμή. Κι ας μείνουν πάντα ανοιχτές στη φωνή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είναι.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 43. Και τώρα λέει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου Ιακώβ, ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβάσαι γιατί εγώ σε λύτρωσα, σου δώσα το όνομά μου, δικός μου είσαι. Όταν περνάς από τα νερά, εγώ θα είμαι μαζί σου, και όταν περνάς ποτάμια, δεν θα καταποντίζεσαι. Όταν μέσα από τη φωτιά βαδίζεις, δεν θα καίγεσαι. Οι φλόγες της δεν θα σε αποτεφρώσουν. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ, ο Σωτήρας σου. Για να σε πάρω έδωσα αντάλλαγμα την Αίγυπτο και ακόμα την Αιθιοπία και τη Σεβά. Είσαι πολύτιμος στα μάτια μου, έχεις για μένα αξία και σε αγαπώ. Γι' αυτό θα δώσω ανθρώπους για να σε αποκτήσω, λαούς ολόκληρους για να σου σώσω τη ζωή. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Από την Ανατολή θα φέρω πίσω τους απογόνους σου και από τη Δύση θα σας συναθρήσω. Και στο Βορρά θα πω, δώσε τους πίσω. Θα πω στον Νότο, πια μην τους κρατάς. Φέρτε τους γιους μου από τη μακρινή τη χώρα, τις θυγατέρες μου από τα πέρατα της γης και όλους αυτούς που φέρουν το όνομά μου, που για τη δόξα μου τους έφτιαξα, τους έπλασα και τους σχημάτισα. Ο Κύριος λέει, οδήγησε έξω το λαό που είναι τυφλός, αν και έχει μάτια, που είναι κουφός, αν και έχει αυτιά. Ας συναχθούν όλα μαζί τα έθνη, οι λαοί ας συγκεντρωθούν. Ποιος από τους θεούς τους προείπε τα γεγονότα που έρχονται? Ποιος μας τα ανήγγειλε από το παρελθόν? Ας φέρουνε τους μάρτυρές τους για να δικαιωθούν. Ας ακουστούν οι μάρτυρές τους για να επιβεβαιωθούν τα λόγια τους. Εσείς, Ισραηλίτες, είστε οι μάρτυρές μου, οι δούλοι μου που εγώ σας διάλεξα ώστε να με γνωρίσετε και να πιστέψετε σε μένα, να καταλάβετε πως μόνο εγώ είμαι Θεός. Πριν από μένα άλλος Θεός κανείς δεν ήταν, ούτε από μένα ύστερα θα υπάρξει άλλος. Εγώ μονάχα, εγώ είμαι ο Κύριος. Έξω από μένα δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Εγώ σας προείπα τι θα γίνει και όταν αυτά έγιναν σας έσωσα. Ξένος Θεός κανένας δεν θα το έκανε αυτά σε εσάς. Εσείς είστε οι μάρτυρές μου ότι ο Θεός σας είμαι εγώ. Ο ίδιος από τώρα και για πάντα. Κανένας από τη δύναμή μου δεν γλιτώνει. Όταν εγώ ενεργώ, ποιος μπορεί τάχα να διταχθεί στο έργο μου? Λέει ο Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. Για χάρη σας θα στείλω στράτευμα στη Βαβυλώνα και θα συντρίψω όλους τους μοχλούς των οχυρών. Οι Χαλδαίοι θα ξεσπάσουν σε θρήνους. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος σας, ο Δημιουργός του Ισραήλ, ο Βασιλιάς σας. Ο Κύριος λέει, στο παρελθόν άνοιξα δρόμο μέσα στη θάλασσα, δίωδο μέσα στα ορμητικά νερά. Οδήγησα σε εκστρατεία άμαξες κι άλογα, στράτευμα και πολεμιστές μαζί. Εκεί ξαπλώθηκαν για να μην σηκωθούνε πια. Αφανίστηκαν, έσβησαν σαν το φυτίλι στο λιχνάρι. Τώρα όμως τα περασμένα μην τα θυμάστε και μην ξαναγυρνάτε στα γεγονότα τα παλιά. Κοιτάξτε, εγώ κάτι καινούριο κάνω που κιόλας έγινε. Δεν το βλέπετε? Ναι, θα κάνω δρόμο μες στην έρημο και μες στην ερημιά ποτάμια. Θα με δοξάζουν τα θηρία του αγρού, τσακάλια στουρθοκάμιλοι, γιατί δίνω νερό στην έρημο και ποταμού στην ερημιά, να ποτιστεί ο λαός ο εκλεκτός μου. Είναι ο λαός που εγώ τον έφτιαξα για μένα και θα διακηρύξει τη δόξα μου.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 43. Στην Καινή Διαθήκη, όπως ο Παύλος κάνει ερώτηση, μήπως απέρριψε ο Θεός το λαό του? Όχι βέβαια, απαντά. Σε Μεσολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 1. Αυτή είναι μια πολύ δογματική απάντηση. Ο Θεός δεν τελείωσε ακόμα με αυτό το λαό, το λαό Ισραήλ, καθώς φαίνεται καθαρά και από το κεφάλαιο που έχουμε μπροστά μας. Προσέξτε το εδάφιο 1. Και τώρα λέει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου Ιακώβ, ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβάσαι, γιατί εγώ σε λύτρωσα, σου δώσα το όνομά μου, δικός μου είσαι. Αυτή η δήλωση είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Ο Θεός απευθύνεται στο έθνος του Ισραήλ, σε ολόκληρο αυτό το τμήμα, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τον παρανοήσει κανείς, εκτός κι αν ασκεμένα ήθελε να τον παρανοήσει. Μιλάει για την προέλευσή τους. Ο Κύριος, ο Δημιουργός σου Ιακώβ, ο Πλάστης σου Ισραήλ. Ο Θεός πήρε ένα θλιβερό δείγμα σαν τον Ιακώβ, του οποίου το όνομα σημαίνει υποσκελιστής, δηλαδή αυτός που υπερισχύει με πλάγια μέσα, ένας αγύρτης, και έφτιαξε ένα έθνος από αυτόν. Ο Θεός πήρε το χώμα από τη γη, έπνευσε σε αυτό το πνεύμα της ζωής και έγινε ζωντανός άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος επαναστάτησε. Αλλά τώρα ο Θεός φτιάχνει γιους και θυγατέρες του Θεού από αυτούς που θα εμπιστευτούν το Χριστό. Αυτή είναι η δική μου αρχή. Και ήταν μια πολύ άσχημη αρχή. Δεν δέχομαι ότι προερχόμαστε από τον πίθηκο. Προήρθα από κάτι χειρότερο από τον πίθηκο. Προήρθα από έναν επαναστατημένο αμαρτωλό που από φυσικής άποψης είχε φτιαχτεί από χώμα. Αυτός ο πρώτος άνθρωπος μου κληρονόμησε μια πεσμένη φύση που δεν μπορεί ποτέ να αναμορφωθεί ή να επισκευαστεί, αλλά ο Θεός μου έχει δώσει μια καινούργια πνευματική φύση. Αρχίζοντας με τον Ιακώβ, ο Θεός δημιούργησε ένα έθνος. Μετά τους απελευθέρωσε από την Αίγυπτο με αίμα και δύναμη και έγιναν Ισραήλ. Ανήκουν στο Θεό επειδή εκείνος τους έφτιαξε και εκείνος τους λύτρωσε. Όταν περνάς από τα νερά, εγώ θα είμαι μαζί σου, και όταν περνάς ποτάμια, δεν θα καταποντίζεσαι. Όταν μέσα από τη φωτιά βαδίζεις, δεν θα καίγεσαι, οι φλόγες της δεν θα σε αποτεφρώσουν. Αυτή είναι μια υπόσχεση που ισχύει ιδιαίτερα για τον Ισραήλ και τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός τους απελευθέρωσε στο παρελθόν, για παράδειγμα όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ιορδάνη ποταμό. Επίσης το εδάφιο αυτό έχει μια θαυμάσια πνευματική εφαρμογή για όλα τα παιδιά του Θεού κάθε εποχής. Όταν περνάς από τα νερά, εγώ θα είμαι μαζί σου. Μερικές φορές στη ζωή μου περνάω από αυτό που αποκαλούμε βαθιά νερά, όπου δεν αγγίζεις πάτο, αλλά έχω τη βεβαιότητα ότι ο Θεός περνάει μαζί μου αυτή την εμπειρία. Είναι φορές που νομίζω θα πνιγώ, αλλά εκείνος έχει υποσχεθεί πως όταν περνάς από τέτοιες καταστάσεις δεν θα καταποντίζεσαι. Ο Θεός μεσολαβεί και μας σώζει. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ, ο Σωτήρας σου. Για να σε πάρω έδωσα αντάλλαγμα την Αίγυπτο και ακόμα την Αιθιοπία και τη Σεβά. Δεν χαμηλώνει το υψηλό στάνταρ της σωτηρίας του. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να δώσει την Αίγυπτο και την Αιθιοπία σαν αντάλλαγμα για τον Ισραήλ? Η απάντηση είναι απλή. Ο Θεός στην ουσία λέει: χρησιμοποίησα αυτά τα έθνη για να σε πειθαρχήσω. Τα έδωσα δηλαδή, τους επέτρεψα να σου φερθούν όπως σου φέρθηκαν και εγώ θα τα κρίνω. Στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 18, διαβάζουμε: ο ασεβής αντίλητρο είναι για το δίκαιο και ο παραβάτης είναι αντίλητρο για τους ευθύς. Έχεις ποτέ να ρωτηθεί γιατί ο Θεός επέτρεψε στον εχθρό να βρεθεί στο δρόμο σου και να σου προκαλέσει όλο τον πόνο που σου προκάλεσε? Το έκανε για να σε φέρει στην ευθεία και για να σε αναπτύξει πνευματικά. Ο Θεός τον έδωσε για την απελευθέρωσή σου. Στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 8, λέει: ο δίκαιος λυτρώνεται από τη θλίψη του και ο άνομος, αντί γι' αυτό, μέσα στη θλίψη πέφτει. Ο Θεός έχει αφήσει ανθρώπους να μας κακομεταχειριστούν και εμείς πρέπει να του μιλούμε για αυτά τα περιστατικά. Νομίζουμε ότι ο Θεός μας μεταχειρίζεται άσχημα, αλλά αργότερα καταλάβαμε και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος τους χρησιμοποίησε αυτούς για να μας ισιώσει, για να φέρει σε μια σωστή ευθεία τα πράγματα μέσα της ζωής μας. Και μετά θα έρθει η ώρα να ισιώσει και αυτούς. Είσαι πολύτιμος στα μάτια μου. Έχεις για μένα αξία και σ' αγαπώ. Γι' αυτό θα δώσω ανθρώπους για να σε αποκτήσω, λαούς ολόκληρους, για να σου σώσω τη ζωή. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο ο Θεός αγαπάει τον Ισραήλ. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο πολύτιμοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι για το Θεό. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Απ' την Ανατολή θα φέρω πίσω τους απογόνους σου και απ' τη Δύση θα σας συναθρήσω. Και στο Βορρά θα πω, δώσε τους πίσω. Και στο Νότο, πια μην τους κρατάς. Φέρτε τους γιους μου από τη μακρινή τη χώρα, τις θυγατέρες μου από τα πέρατα της γης, όλους αυτούς που φέρουν το όνομά μου, που για τη δόξα μου τους έφτιαξα, τους έπλασα και τους σχημάτισα. Ο Θεός δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα συγκεντρώσει ξανά το έθνος του Ισραήλ. Στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 31, εδάφιο 10, το επιβεβαιώνει αυτό. «Ακούστε, έθνη, το λόγο του Κυρίου και διαλαλήστε τον ακόμα και στις χώρες τις μακρινές. Αυτός που διεσκόρπισε τους Ισραηλίτες, αυτός και θα τους συγκεντρώσει και θα τους προστατεύσει, όπως το κοπάδι του ο βοσκός». Νομίζω ότι είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να ακούσουμε τον Κύριο και όχι τις όποιες προκαταλήψεις μας. Ο Θεός δεν τελείωσε ακόμα με το έθνος του Ισραήλ. Άσχετα με το ποια θα είναι η κατάσταση του κόσμου, ο Θεός προτίθεται να επανασυγκεντρώσει τον Ισραήλ. Έχουμε το λόγο του γι' αυτό. «Εσείς οι Ισραηλίτες, είστε οι μάρτυρές μου, οι δούλοι μου, που εγώ σας διάλεξα, ώστε να με γνωρίσετε και να πιστέψετε σε μένα, να καταλάβετε πως μόνο εγώ είμαι Θεός. Πριν από μένα άλλος Θεός κανείς δεν ήταν, ούτε από μένα ύστερα θα υπάρξει άλλος». Ο Θεός δεν έχει ανταγωνιστή ή ομοιό του. Εκείνος μόνο είναι Θεός. Εκείνος μόνο κατέχει αυτή τη μοναδική θέση. «Εγώ μονάχα είμαι ο Κύριος, εξ από μένα δεν υπάρχει άλλος σωτήρας», λέει το εδάφιο 11. Είναι ενδιαφέρον ότι από όλες τις θρησκείες του κόσμου μόνο ο χριστιανισμός εγγυάται σωτηρία. Οι άλλες έχουν η καθεμία το πρόγραμμά της, αλλά βεβαίως καμιά δεν εγγυάται σωτηρία. Ο Θεός λέει «εκτός από μένα δεν υπάρχει σωτήρας». Ο Θεός ανοίγει τώρα το θέμα της ιδωλατρίας. «Εγώ σας προείπα τι θα γίνει και όταν αυτά έγιναν σας έσωσα. Ξένος Θεός κανένας δεν θα τα έκανε αυτά σε εσάς. Εσείς είστε οι μάρτυρές μου ότι ο Θεός σας είμαι εγώ». Ο Θεός λέει «όσο δεν στρέφεστε στην ιδωλατρία ή σε πράγματα που θα σας οδηγήσουν μακριά από μένα, θα σας ευλογήσω. Ο ίδιος από τώρα και για πάντα, κανένας από τη δύναμή μου δεν γλιτώνει. Όταν εγώ ενεργώ, ποιος μπορεί τάχα να ενταχθεί στο έργο μου? Κανένα πλάσμα δεν μπορεί να ξεφύγει από τα χέρια του Θεού. Ούτε και υπάρχει δύναμη τέτοια που να μπορεί να αλλάξει αυτό που ο Θεός αποφασίζει. Λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σας, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. Για χάρη σας θα στείλω στρατεύματα στη Βαβυλώνα και θα συντρίψω όλους τους μοχλούς των οχυρών. Οι Χαλδαίοι θα ξεσπάσουν σε θρήνους». Εδώ προλέγεται η τελική καταστροφή της Βαβυλώνας. «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιός σας, ο Δημιουργός του Ισραήλ, ο Βασιλιάς σας». Βεβαίως δεν μπορεί να μας ξεφύγει ότι το θέμα εδώ είναι το έθνος του Ισραήλ. Ο Θεός αναλαμβάνει την ευθύνη που τους έφερε στην ύπαρξη. «Είμαι ο βασιλιάς τους», λέει ο Θεός. Αυτή είναι μια ακόμα επιβεβαίωση της θεότητας του Χριστού, επειδή αυτός είναι βασιλιάς τους. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε στη γη και διεκδίκησε τη βασιλεία, ο Ισραήλ γνώριζε ότι ισχυριζόταν με αυτό ότι ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί σας, όπως λέει στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 23. Ο εκπαιδευόμενος Ισραηλίτης το κατάλαβε αυτό. Έχουμε δει ότι ο Θεός διεκδικεί τον Ισραήλ επειδή αυτός τους δημιούργησε. Τώρα μιλάει για το γεγονός ότι ακόμα και τα θηρία του αγρού τον τιμούν. «Θα με δοξάσω τα θηρία του αγρού, τσαχάλια στουρθοκάμιλη, γιατί δίνω νερό στην έρημο και ποτάμια στην ερημιά, να ποτιστεί ο λαός ο εκλεκτός μου». Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και το ζωικό βασίλειο έχει λίγο περισσότερη συνείδηση του Θεού από ότι το ανθρώπινο πλάσμα που έχει πέσει στην αμαρτία. «Ωστόσο μονάχα εγώ είμαι εκείνος που τις ανομίες σου εξαλείφω και δεν φυλάω στη μνήμη μου τις αμαρτίες σου». Ο Θεός λέει ότι προτίθεται να τους συγχωρήσει επί τις ίδιες βάσεις που έχει συγχωρήσει και εμάς. «Αμάτης ο προπατοράς σου, η αρχηγή σου σε μένα πίστησαν». Αυτή ακριβώς είναι αναφορά στον Αβραάμ. Σίγουρα η διαγραφή καταγράφει τις αποτυχίες και τις αμαρτίες του. Αρκεί μόνο να αναφέρω το γεγονός ότι είπε ψέματα στον Φαραώ για τη γυναίκα του Σάρα. Οι αρχηγοί τους, οι δάσκαλοι, ήταν εκείνοι που ερμήνευαν το Θεό στο λαό και είχαν και εκείνοι σφάλματα και αμαρτίες. Ας θυμηθούμε τον Σαμψόν, τον Σαμουήλ και τον Δαβίδ. «Γι' αυτό και εγώ ατίμασα του ναού μου τους άρχοντες και τον Ιακώβ σε αφορισμό παρέδωσα σε χλεβασμό τον Ισραήλ. Αυτή είναι η παρούσα κατάσταση του Ισραήλ. Δεν έχουν ειρήνη σήμερα επειδή έχουν απομακρυνθεί από τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Αυτή όμως δεν είναι η τελική τους κατάσταση. Γιατί στο κεφάλαιο 44 συνεχίζει το θέμα του κεφαλαίου 43. Όμως το τελευταίο κεφάλαιο κλείνει με τη σκοτεινή αναφορά της επερχόμενης κρίσης. Σε αντίθεση, αυτό το κεφάλαιο, το κεφάλαιο 44, ξεκινάει στο φως της μελλοντικής βασιλείας και την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει σε αυτό το κεφάλαιο λαμπρή και πικρά αποστομωτική σάτυρα κατά της ειδωλατρίας. Αυτό είναι το θέμα του συγκεκριμένου τμήματος. Η ανθρώπινη καρδιά έχει έναν τρόπο να στρέφεται από το Θεό σε κάποιο είδωλο. Σήμερα δεν λατρεύουμε κάποια είδωλα, αλλά οτιδήποτε σ' όποιο ο άνθρωπος δίνει τον εαυτό του εκτός από τον αληθινό Θεό είναι ένα είδωλο. Μπορεί να είναι η καριέρα, η απόκτηση χρημάτων, η αναζήτηση φήμης, η ευχαρίστηση, το σεξ, το αλκοόλ, η αυτολατρεία ή κάποια επιχείρηση. Αυτά είναι τα είδωλά μας. Το αποκορύφωμα της πολεμικής του προφήτη κάτι της ειδωλατρίας θα έρθει στο κεφάλαιο 46. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε αυτό το θέμα περαιτέρω και να εξετάσουμε την πραγματική διαφορά ανάμεσα στο Θεό και σε ένα είδωλο. Ο Θεός καλεί τον Ισραήλ ως εκλεκτό του και τον διαβεβαιώνει για τη βοήθειά του. Μετά υπάρχει αυτή η αξιοσημείωτη προφητεία για το Άγιο Πνεύμα. Γιατί νερά θα δώσω σε διψασμένη γη και ποταμούς σε στεγνωμένο έδαφος? Το πνεύμα μου στους απογόνους σου θα βάλω και στα παιδιά σου την ευλογία μου και θα βλαστήσουν σαν χόρτο καλοποτισμένο, καθώς οι ιτιές πλάι σε τρεχούμενα νερά. Αυτή πιστεύω είναι μια αναφορά στην έκχυση του Αγίου Πνεύματος που ανταποκρίνεται στον προφήτη Ιωήλ. Θα το δούμε ξανά στο δεύτερο κεφάλαιο του προφήτη Ιωήλ, στο εδάφιο 28 μέχρι το εδάφιο 32. Αν διαβάζετε την προφητεία του Ιωήλ προσεκτικά, θα βλέπετε ότι δεν εκπληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν ο Πέτρος ανέφερε αυτή την προφητεία, έκανε δύο πράγματα. Πρώτον είπε, αυτό είναι εκείνο. Δεν είπε ότι ήταν εκπλήρωση. Δέστε σε πράξεις κεφάλαιο 2, εδάφιο 16. Το πλήθος περιγελούσε τους μαθητές επειδή μιλούσαν σε διαφορετικές γλώσσες για τα θαυμάσια του Θεού. Πάλι στο βιβλίο των πράξεων, κεφάλαιο 2, εδάφιο 11. Τους κατηγόρησε όταν μεθυσμένοι, στο εδάφιο 13. Αντί να αναγνωρίσουν τα γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι ο Πέτρος λέει ουσιαστικά, αυτό δεν θα πρέπει να σε εκπλήσει, επειδή αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που θα συμβεί τους τελευταίους καιρούς. Πώς ξέρουμε ότι δεν εκπληρώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής αυτοί οι λόγοι? Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτον, ο Ιωήλ είπε, και θα παρουσιάσω θαυμαστά σημάδια στα ουράνια και στη γη, αίμα, φωτιά και σύννεφα καπνού. Ο ήλιος σε σκοτάδι θα μεταβληθεί και το φεγγάρι κόκκινο θα γίνει σαν αίμα. Διαβάζουμε στον Ιωήλ, κεφάλαιο 2 και εδάφια 30 με 33. Αυτό θα συμβεί την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα της κρίσης. Δεν συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεύτερον, η αναφορά στις πράξεις μας λέει ότι το πνεύμα δεν ξεχύθηκε σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ο Ιωήλ είπε, το πνεύμα μου πλουσιοπάροχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 28. Στις πράξεις υπήρχαν πρώτα 120 μαθητές, μετά 3.000 πιστοί, ποτέ δεν ήταν κάθε άνθρωπος. Και μετά από 2.000 χρόνια ακόμα δεν είναι κάθε άνθρωπος. Υπήρχαν πιθανόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ εκείνο τον καιρό, αλλά με καμιά δύναμη δεν μπορεί κανένας να πει ότι η προφητεία του Ιωήλ εκπληρώθηκε. Όμως η εκπλήρωση προφητείας του Ιωήλ βρίσκεται στο μέλλον. Γι' αυτό συνεχίζω να λέω ότι οι σπουδαιότερες μέρες του Θεού βρίσκονται στο μέλλον. Τώρα, τα εδάφια 9 έως 20 είναι η πολεμική κατά της ειδωλατρίας. Έχουμε μια λαμπρή πολεμική κατά της ειδωλατρίας. Ο τρόπος που ο προφήτης χειρίζει το θέμα είναι προστομωτικός. Εκείνοι που φτιάχνουν ομοιώματα είναι μάρτυρες της παράλογης φύσης των θεών τους. Το ομοίωμα δεν έχει καν τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Ένα είδωλο δεν μπορεί να ακούσει, να μιλήσει, να αισθανθεί. Ο Παύλος το αποκάλεσε τίποτα, και αυτό ακριβώς είναι. Δεν μπορούν να βοηθήσουν κανέναν. Ποιος κάθεται να φωνάξει ένα Θεό ή να χύσει ένα μέταλλο, ένα είδωλο, που δεν μπορεί καθόλου να ωφελήσει? Ο προφήτης κάνει αυτή την ερώτηση. Γιατί ξοδεύετε όλο τον χρόνο σας φτιάχνοντας ένα Θεό? Θα πρέπει να ντρέπεστε. Βρίσκεστε σε πλήρη σύγχυση. Δεν μπορείτε εσείς να φτιάξετε ένα Θεό. Ο Θεός έφτιαξε εσάς. Μετά συνεχίζει και περιγράφει την κατασκευή ενός ειδώλου. Το σίδερο, ο σιδηρουργός, δουλεύει πάνω από τη φωτιά. Του δίνει σχήμα με διάφορα σφυριά. Μορφή του δίνει με το δυνατό του χέρι. Αλλά αν δεν τρώει ο ίδιος εξαντλείται. Αν νερό δεν πίνει, ατονεί. Ο σιδηρουργός δουλεύει σκληρά σφυριλατώντας ένα θεό από κάποιο μέταλλο. Αλλά αυτή η δουλειά τον κουράζει και φανερώνει ότι δεν είναι παρά άνθρωπος. Μετά από αυτόν τον κόπο, το ταλέντο, το χρόνο και τα χρήματα που βάζει για να κατασκευάσει ένα θεό, τι κερδίζει? Τίποτα. Κερδίζει ένα ωραίο τίποτα. Η αρχή ενός θεού κατασκευασμένου από τον άνθρωπο ξεκινά από το δάσος. Κι όμως είναι ο Θεός που κατασκεύασε το δέντρο πρώτα απ' όλα. Μόνο ο Θεός μπορεί να φτιάξει ένα δέντρο. Μπορεί να κόψει και να χρησιμοποιήσει κέδρους ή να διαλέξει ένα πλατάνι ή μια βαλανιδιά ή κάποιο άλλο δέντρο από το δάσος ή ακόμα να φυτέψει ένα πεύχο που θα μεγαλώσει η βροχή. Στον άνθρωπο θα χρησιμεύσει για καυσόξυλα. Από αυτό το ξύλο παίρνει και θερμαίνεται, με το ίδιο ακόμα φτιάχνει ένα Θεό και το λατρεύει. Το κάνει είδωλο και μπρος του γονατίζει. Τα θραύσματα από την παραγωγή του Θεού ο άνθρωπος τα χρησιμοποιεί σαν προσανάματα για τη φωτιά, για να ζεσταθεί και να ψήσει ψωμί. Αυτή είναι η μόνη πρακτική και χρήσιμη συνεισφορά που βγαίνει από την κατασκευή ενός Θεού. Μάλιστα, τα πριονίδια είναι χρήσιμα, ενώ το είδωλο εκείνο δεν είναι χρήσιμο σε τίποτα απολύτως. Δεν μπορεί να σε ζεστάνει, δεν μπορεί να σου μαγειρέψει, δεν μπορεί να σε βοηθήσει, δεν μπορεί να σε σώσει. Ένα είδωλο δεν μπορεί να κάνει τίποτα για σένα. Ο Θεός καλεί τον Ισραήλ να δει πόσο ανόητη στην πραγματικότητα είναι η ειδωλατρία. Φίλε μου, πολλοί από εμάς δίνουν τους εαυτούς μας σε πράγματα που μας απομακρύνουν από τον Θεό. Δεν μας βοηθούν, δεν μας ανεβάζουν, δεν μας φέρνουν χαρά και είναι γεγονός ότι δεν μπορούν ποτέ να μας σώσουν. Εγώ είμαι που λέω για τον Κύριο, θα τον κάνω βοσκό του λαού μου και θα εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες μου. Αυτός θα διατάξει για την Ιερουσαλήμ να νοικοδομηθεί και για τον ναό να μπουν νέα θεμέλια. Ας έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το εδάφιο στην πραγματικότητα ανήκει στο επόμενο κεφάλαιο. Είναι μια αξιοσημείωτη προφητεία που αφορά τον Κύρο. Κατανομάζεται εδώ περίπου 2 αιώνες πριν τη γέννησή του. Προσδιορίζεται ως βοσκός του λαού μου. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση που δίνεται ένας τέτοιος τίτλος σε έναν ειδωλάτρη ηγεμόνα. Θα το αναπτύξουμε αυτό στο επόμενο κεφάλαιο. Όμως μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.